Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese prognózy letošního vývoje konfliktů z minulého roku nebo zamyšlení nad budoucností Islámského státu. Budeme se rovněž věnovat vůdci ruské opozice Alexeji Navalnému, obavám Evropy ze změny vlády v Řecku a také Litvě, která se na nový rok stala novým členem eurozóny.
Svět ve 20 minutách.
Loňský rok byl pořádně bouřlivý a ten příští nebude o moc lepší. Skoro všechny hlavní konfrontace, jako je boj proti Islámskému státu nebo spor Západu s Ruskem kvůli Ukrajině, budou nepochybně pokračovat, soudí agentura Reuters. Mohou dokonce vypuknout i další konflikty. Mír ve světě se podle červnové zprávy Institutu pro ekonomiku a mír už 7. rok po sobě zhoršuje, zatímco předtím se situace trvale zlepšovala. Institut také upozornil, že počet úmrtí způsobených útoky ozbrojenců stoupl v roce 2014 o 60%, především v Iráku, Sýrii, Afghánistánu, Pákistánu a Nigérii, navíc v době, kdy klesá schopnost Západu na toto násilí vojensky reagovat, neboť Spojené státy i Evropa snižují rozpočty na obranu.
Rusko se ocitlo v hospodářské krizi, ale zatímco někteří politologové doufají, že to ambice prezidenta Vladimíra Putina zbrzdí, jiní jsou přesvědčeni, že bude ještě víc nepředvídatelný než dřív. Vojensky posiluje Čína a dělá si nároky na skoro celé Čínské moře, což zvýšilo napětí hlavně v čínsko-japonských vztazích. Severní Korea zase provokuje Spojené státy a dokonce na ně provedla kybernetický útok kvůli filmové komedii o atentátu na Kim Jong-una.
Západní vojenští analytikové se ještě nepřestali obávat, že by Izrael mohl provést útok na jaderné továrny v Íránu. Západ, ale i Turecko, Rusko a Čína však za svou prioritu považují vytlačení Islámského státu z Blízkého východu. Neshodují se však už v názoru na budoucnost syrského prezidenta Bašara Asada. V letošním roce se rozmístí přes 1000 amerických vojáků v Iráku, aby pomohli cvičit tamnější armádu. Agentura Reuters řadí k problémům roku 2015 i ebolu, která se dál šíří v Sierra Leone a Guineji.
Na Blízkém východě bude život v roce 2015 velmi těžký, předpovídá izraelská vojenská rozvědka. Možná bude nejtěžší na celém světě, neboť už neexistuje žádný mezinárodní strážce světového pořádku. Rozpadají se státy a nepřátelé tříbí bojovou taktiku, cituje prognózu vojenského zpravodajství server izraelského deníku Yediot Ahronot. Oblast Íránu, Iráku, Jordánska, Sýrie, Libanonu a Egypta, ale i Jemenu, Saudské Arábie a Severní Afriky se společensky i politicky hroutí a stále víc chudne. Země arabského jara pronásleduje chronická hospodářská krize, která se teď ještě zhoršuje kvůli klesajícím cenám ropy. Urychluje rozpad Sýrie, Líbie a Iráku a mohla by ovlivnit i státy jako Irán a Egypt. Saudská Arábie je sice stabilní, ale nezaměstnanost mladých lidí dosáhla loni 30%, takže není divu, že je tolik Saudů ve světových džihadistických organizacích.
Situace na Blízkém východě je tak složitá a výbušná, že si rozvědka netroufá předpovídat vývoj dál než na několik prvních měsíců roku. O větší vliv v regionu podle ní usiluje Rusko, které má pevnou pozici v Sýrii. Spojené státy měly dlouhá léta na Blízkém východě volnou ruku a mohly jednat sólově, ale dnes neudělají ani krok bez širší koalice. Bez ní by se Barack Obama nezapojil ani do boje proti Islámskému státu, ani by nepomohl umírněným sunitům a Kurdům v Iráku.
Sýrie už v podstatě neexistuje. Asadův režim ovládá na nejvýš 30% země a zbytek tvoří samostatné kantony, které bojují mezi sebou. Vyřešeny nejsou ani syrské chemické zbraně, neboť existuje důvodné podezření, že Asad nějaké zatajil, upozorňuje rozvědka. Rozpadá se i Libie, která má v současnosti 3 části. Súdán se rozdělil na 2 státy a celistvé nejsou ani Jemen, Irák a Somálsko. Džihadisté sužují i egyptskou Sinaj a vůdce Islámského státu Abu Bakr Bagdádí nedávno prohlásil, že k jeho cílům patří také Izrael.
Globální džihád vzkvétá na celém Blízkém východě a v severní Africe. V regionu spolu teď bojují 4 tábory, vysvětluje izraelská vojenská rozvědka. Prvním jsou radikální šíité, kam patří Írán, Sýrie, libanonské hnutí Hizbalách, islámský džihád a Hutijové v Jemenu. Druhý tábor tvoří umírněné země jako Egypt, Jordánsko, Saúdská Arábie a země v Perském zálivu a třetí politické křídlo muslimského bratrstva v pásmu Gazy, Izraeli, Jordánsku, Egyptě a Sýrii. Čtvrtou skupinou jsou sunničtí džihadisté, tedy Islámský stát, Fronta Nusra, Ansar Bayt al-Maqdis a jejich odnože. Vážnost íránské jaderné hrozby nebude jasná dřív než v létě, kdy mají světové velmoci podepsat s Teheránem dohodu, cituje izraelskou vojenskou rozvědku Yediot Achronot.
Uplynulý rok vynesl na vrchol Islámský stát, který se stal nejmocnější džihadistickou skupinou na světě, dokonce schopnější než Al-Kaida, píše server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Islámský stát dnes ovládá rozsáhlá území Sýrie a Iráku a má tisíce bojovníků, včetně mnoha západoevropanů. Mezinárodní koalice pod vedením Američanů, která proti džihadistům bojuje, čítá přes 60 zemí, včetně několika arabských. I po několika měsíčním bombardování však Islámský stát dál dokáže zabírat další území, lákat zahraniční bojovníky a popravovat rukojmí.
Server přiznává, že předpovídat budoucí vývoj je velmi obtížné, neboť situace je nepřehledná a rychle se proměňuje. Někteří analytikové očekávají, že Islámský stát bude ještě přinejmenším nějaký čas postupovat a možná dokonce obsadí provincii Anbar, jestli se irácké armádě a sunnickým spojencům nedostane větší podpory. Pod tlakem bude i provincie Diyala. Pokračovat budou i spojenecké nálety na pozice Islámského státu. Podle Spojených států budou probíhat, dokud bude třeba, a Francie je dokonce ochotná je zesílit. Experti však upozorňují, že spojenci budou muset vyvinout mnohem větší vojenské úsilí, aby Islámský stát porazili.
Podle pozorovatelů lze rovněž očekávat větší americkou podporu iráckým sunnickým kmenům v boji proti Islámskému státu. Pentagon doporučil kongresu, aby na jejich vyzbrojení vyčlenil přes 24 milionů dolarů, ale podpora má mít i jiné podoby. Je také ale pravděpodobné, že k Islámskému státu se budou i letos přidávat zahraniční bojovníci. Skupina rozšiřuje síť výcvikových táborů v Sýrii a dál verbuje muže i ženy v západní Evropě a střední a jihovýchodní Asii. Zároveň lze čekat přitvrzování zásahu západu proti vlastním občanům, kteří odjíždějí do Iráku a Sýrie, a proti místní radikalizaci a prodžihadistické propagandě. Víceméně jisté je i to, že Islámskému státu budou přísahat věrnost další skupiny, možná až na severním Kavkaze. Uzavírá Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Svět ve 20 minutách.
Největší kritik prezidenta Vladimira Putina Alexej Navalny byl tento týden odsouzen k podmíněnému trestu vězení v délce 3,5 roku a jeho bratr má jít na stejnou dobu do trestanecké kolonie. Rozsudek byl o více než 2 týdny uspíšen ve snaze zabránit stoupencům Navalného v protestní demonstraci plánované na 15. ledna, kdy měl soud verdikt původně vynést. Podle příznivců Navalného trest pro jeho bratra Olega jasně ukazuje, že se Kreml vrací k sovětské praxi trestání rodinných příslušníků nepohodlných osob, píše britský Guardian. Deník připomíná, že Alexeji Navalnému hrozilo až 10 let za mřížemi, ale režim za ně místo něj poslal jeho bratra. Důvodem rozsudku je údajná zpronevěra 30 milionů rublů francouzské firmě Yves Rocher, přestože ta výslovně uvedla, že o žádné peníze nepřišla.
Sám Alexej Navalny rozsudek označil za nejhorší možný. Vláda se nejen snaží věznit své politické odpůrce, na což jsme si už zvykli, prohlásil, ale tentokrát navíc ničí a mučí rodiny lidí, kteří s vládou nesouhlasí. Autor známého protikorupčního blogu zároveň zdůraznil, že verdikt mu nezabrání v další politické činnosti, neboť zloději, ničemové a zrádci musí být zničeni. Podle něj jsou na vině i obyčejní Rusové, kteří dovolují politické elitě drancovat zemi.
Podle Navalného přítele Ilji Jašina chce Kreml potrestáním bratra blogera umlčet a zlomit jej na duchu. Liberální moskevské rádio Echo se po verdiktu ptalo svých posluchačů, zda by je uvěznění členů rodiny přimělo přestat protestovat proti Putinovi. A 3/4 odpověděli, že nikoli. Šéfredaktor rádia Alexej Venediktov nazval novou strategii Kremlu proti Navalnému sofistikovaným mučením a označil verdikt za čistě politický. Režim si bere rodinné příslušníky jako rukojmí, upozornil Venediktov.
Oleg Navalný má dvě malé děti a v minulosti byl ředitelem státní poštovní služby. Na rozdíl od svého bratra nikdy nehrál žádnou roli v opozičním hnutí. Stejným způsobem, tedy přes příbuzné, trestal nepohodlné lidi sovětský režim, připomíná Guardian. Navalný hned po rozsudku porušil domácí vězení a vyšel s tisíci svých stoupenců protestovat proti režimu do centra Moskvy. Byl spolu s asi 120 dalšími demonstranty zatčen a dopraven domů, kde ho hlídá policie. Mezi zadrženými byla i členka skupiny Pussy Riot Máša Aljochinová. Další osud Navalného je zatím nejasný, píše Guardian.
Ruský exilový server Interpreter uvádí, že při čtení rozsudku byl přímo v soudní síni zatčen aktivista Grigory Saksonov, který skočil soudkyni do řeči výkřikem Putin zemře. Saksonov byl za poslední měsíc zatčen už po třetí. Podle bývalého vicepremiéra a dnešního odpůrce Kremlu Borise Němcova má verdikt Alexeje Navalného zdiskreditovat tím, že jsou kvůli němu vězněni nevinní lidé. Němcov rovněž připomněl, že překvapivost rozsudku poněkud zatlačila do pozadí fakt, že celý případ je vykonstruovaný a oba bratři jsou nevinní.
Řecký parlament ani na třetí pokus nezvolil prezidenta a země tak půjde 25. ledna k předčasným volbám. Největší šance na vítězství má levicová strana Syriza, Alexise Tsiprase, která v průzkumech už 14 měsíců předhání vládnoucí stranu Nová demokracie premiéra Antonise Samarase. Připomíná to britský týdeník Economist. Řecké hospodářství už sice sílí, ale Řekům se nelíbí, že hrubý domácí produkt od roku 2010 klesl o 20% a nezaměstnanost zůstává na 26%. Evropa se vítězství Syrizy bojí. Tsipras chce sice ponechat zemi v eurozóně, ale hodlá odstoupit od většiny podmínek finančních půjček, zrušit úsporná opatření a začít zvyšovat minimální mzdu a veřejné výdaje.
Předčasné volby v Řecku zřejmě vyvolají politickou krizi, ale co bude dál, je už méně jasné, soudí Economist. Investoři doufají, že lidé v Itálii, Španělsku a Francii se z řeckého chaosu poučí a budou dál dodržovat úsporná opatření, která jim nařídila německá kancléřka Angela Merklová. Economist o tom však přesvědčen není a obává se, že řecká krize spíš v eurozóně způsobí nepokoje. V neposlední řadě i proto, že léky předepsané Merklovou dělají víc škody než užitku, domnívá se týdeník.
Server německé stanice Deutsche Welle připomíná, že Mezinárodní měnový fond hned po vyhlášení předčasných voleb zastavil Řecku finanční pomoc. Obnoví ji, až vznikne nová vláda, ale pouze po konzultacích s Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou. Teď může neúspěšná prezidentská volba pomoci Tsiprasovi dosáhnout toho, co se mu nepovedlo před několika lety, tedy stát se premiérem. To však pro Řecko nebude dobré a dobré to nebude ani pro eurozónu, soudí server.
Řeky se o prospěšnosti reform a úsporných opatření snažili přesvědčit dva premiéři, socialista Jorgos Papandreou a konzervativec Antonis Samaras. Bez nich by Evropská unie a Mezinárodní měnový fond nikdy Řecko nezachránili před státním bankrotem fantastickou částkou 240 miliard eur. Země dobře věděla, že by bez souhlasu s evropskými podmínkami peníze nezískala, ani by nezůstala v eurozóně. Teď je jeho hospodářská budoucnost opět nejistá. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble upozornil, že jestli Atény změní směr, věci se zkomplikují. Bylo by paradoxní, kdyby to Řecko udělalo právě nyní. Po mnoha letech recese se hospodářství začíná uzdravovat a země může konečně začít sklízet ovoce nesmírných obětí. Tyto oběti však vyjdou nadarmo, jestli Tsiprasova vláda úsporný kurz zruší, upozorňuje Deutsche Welle.
Server americké stanice CNN se nedomnívá, že by situace za vlády Syrizy byla tak dramatická. Podle oslovených expertů jsou Tsiprasovy plány nerealistické a nezodpovědné a vedly by k odchodu Řecka z eurozóny. Tsipras to ví a svou retoriku v poslední době mírní a tvrdí, že chce společnou evropskou měnu udržet. Ekonomové jsou přesvědčeni, že i eurozóna je v lepší kondici než dřív a dokázala by další řecké problémy zvládnout. Euro se podle nich určitě neocitne v nové krizi.
Hmm. Eurozónu 1. ledna posílila Litva, která tak završila čtvrtstoletí trvající přechod od komunistické ekonomiky ke společné evropské měně, píše agentura Bloomberg. Země s 3 miliony obyvatel se stala 19. členem eurobloku a premiér Algirdas Butkevicius si na hlavním náměstí Starého města ve Vilniusu na Nový rok slavnostně vybral z bankomatu 1. eura. Teď jsou v eurozóně už všechny pobaltské státy. Estonsko se připojilo v roce 2011 a Lotyšsko v loni. Litva tento krok udělala v době, kdy bývalé země sovětského bloku usilují v době rostoucí ruské expanze o větší bezpečnostní záruky ze strany svých západních spojenců, připomíná agentura.
Státy, které přijmou euro, musí splnit určitá kritéria. Litva je však možná na řadu let poslední zemí, která do eurozóny vstoupila. Pouze Rumunsko si vytyčilo cíl stát se jejím členem do roku 2019. Ale další východoevropské členské státy Evropské unie jako Polsko, Česká republika a Maďarsko se ze všech sil drží svých měn. Pro Litvu je přijetí eura příslibem politické a hospodářské prosperity. Získá možnost podílet se na rozhodování Evropské centrální banky i přístup k jejím fondům a levnějším půjčkám. Podle litevského premiéra má však přijetí eura pro jeho zemi zejména geopolitický význam.
Litva, která vstoupila do Evropské unie i Severoatlantické aliance v roce 2004, považuje evropskou měnu i za hospodářskou obranu před Ruskem. Minulý měsíc uvedla svou armádu na 5 dní do bojové pohotovosti v reakci na ruskou vojenskou aktivitu u svých hranic. Počet ruských vojenských letounů, které zachytilo NATO nad Baltským mořem u hranic svých členských států, se v roce 2014 strojnásobil. Čím blíž jsme k západu, tím dál jsme od východu, konstatoval nedávno guvernér Litevské centrální banky Vitas Vasiliauskas. Uznal sice, že by se jako bankéř neměl zapojovat do geopolitických diskusí, ale taková jsou zkrátka fakta, prohlásil.
Litva se do eurozóny pokusila vstoupit 2x, ale poprvé v roce 2006 jí bylo členství odmítnuto, protože o 0,1% nesplnila přijímací kritéria. O 2 roky později pak litevská inflace vyskočila na 12,5%, země upadla do hospodářské krize a nezaměstnanost se zdvojnásobila. Jen v roce 2010 odjela do zahraničí hledat práci 3% obyvatel. Dnes je už hospodářství v mnohem lepším stavu, i když Litva bude patřit k nejchudším členům eurozóny. Hrubý domácí produkt v přepočtu na hlavu dosahoval v roce 2013 jen 73% evropského průměru, což je stejně jako v Řecku či Estonsku, ale víc než v Lotyšsku. Na letošní rok však centrální banka předpovídá 3% hospodářský růst.
Litevci vstup do eurozóny podporují. V listopadu si jej přálo 53% obyvatel, zatímco v březnu 2006 to bylo jen 31% lidí. Odpůrci eura se nejvíc obávají zvýšení cen a menší procento nechce ztratit národní identitu. Evropa získala novou minci. Na litevském euru je rytíř na koni s mečem a štítem, státní znak Litevské republiky, který zdobí její měnu už od 14. století, uzavírá agentura Bloomberg.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.